English Network.
fiidwaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha februari ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo weliba mid maamul goboleed ee soomaaliya.
waxaan ognahay dalkeennu inuu 75 uu yahay dhallinyaro, saan horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhallinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayno samaynaya inay iyaga yihiin. marka waa inaan u diyaarinaa dhallinyartaas samaynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tegi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan.
waxaa kaloo da dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo Kenya heshiisii kula saxeixday halka magaalada Nairobi xilli uu magaalada ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya oo ka qaybgalaya shirka deegaanka ee qaramada midoobay.
boqoshadan waa mid ka turjumaysa sida uu u soo wanaagsanaanayo ama sida uu wanaagsan yahay xiriirka Itoobiya iyo Kenya ka dhexeeyo. waxaana ra-iisul wasaarahan waddanka booqasho ku yimid xilli isbuucii hore uu jiray kulan heer wasiira ah oo ay isugu yimaadeen madaxda labada dal, waxaana xilligaasi looga hadlay heshiiska iyo iskaashiga Kenya iyo Itoobiya.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo weliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashooyinka hordhaca ee gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka. walow natiijadaasi 3-dii shalay toole ka soo baxday doorashadaasi hordhaca ee dhacday ay muujisay in labada musharaxba ay arrintani ay ku keenayso dareen la xidhiidha guusha oo ah inay ka fikiraan doorashada bisha Novembar ee sannadkan gobolkaasi codbixiyaashu ay ka dhiiban doonaan in ay isbeddeli karto. dadka codkooda kala aamusay ee aan xisbiga dimuqraadiga doorashadan hordhaca ee gobolka Michigan u codaynin ayaa barbilo u ah sida ay saameynta ugu yeelatay madaxweyne Joe Biden hannaanka uu maareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, taasoo suurtagal ay tahay inay saameyso ololihiisa dib u doorashada ee doorashada soo socota. Trump ayaa isaguna ku guuleystay doorashadan hordhaca tiro aad u badan, hase yeeshee taageerayaasha Nikki Haley oo ah haweeney la tartamaysa ayaa iyaguna mar labaad muujiyey in qaar ka mid ah codbixiyaashaasi xisbiga jamhuurigu ay suurtagal tahay inay codkooda ay kala baydhaan mar kale 4 sannadood oo kale Donald Trump. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa dabada ka riixaya in dhammaan waxyaabaha ciidamada booliisku ay gacanta ay waaxyahaan inaad ee ciidamada booliisku ay gacan ka geystaan inay soo helaan, islamarkaana dadka soo galootiga ah ee aana sharci lahayn intay xidhaan ay waddanka ka mustaafuriyaan. hindisahan oo ay soo gudbiyeen guddi hoosaadka baarlamaanka gobolkaasi ee badqabka bulshada iyo weliba ammaanka gudaha ayaa si ogolo oo dhammaystiran ugu gudbo. waxay arrintani ay timi kadib markii ay booliisku ay soo eedeeyeen nin u dhashay dalka Venezuela oo intuu garaacay kadibna dilay gabadh kalkaalisa ah oo ka tirsanayda jaamacadda Georgia. Jose Ibra oo ayaa jimcihii loo soo xidhay eeda la xidhiidha dilka maalintii Khamiistii loo geystay haweeney 22 jir ahayd oo magaceeda lagu tilmaamay ama lagu sheegay Laken Riley. ninkan oo da'diisu ay tahay 26 jir una dhashay dalka Venezuela ayaa mas-uuliyiinta waaxda socdaalku ay sheegeen inuu si faa'iido sharci ahayn Mareykanka ku soo galay sanadkii 2022, isla markaana ilaa iyo haatan aanay caddayn inuu wax magangeliye ah dalbaday iyo weliba in kale. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay inay kala seexdeen amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Al Thani heshiisa ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ee sanadka 2030 oo ku kacay 10 bilyan oo euro. Amiirka Qatar ayaa booqasho ku tagay dalka Faransiiska, waana booqashadii ugu horreysay oo ku tago waddankaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay sanadkii 2013. Kasoko heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga arrinta qasa ayaa iyaduna qayb ka ahayd ujeeddada booqashadaasi. Labadan dhinac ayaa ka wada hadli doona sii deynta la haystayaasha qasa, oo ah arrin uu Faransiisku si gaar ah isha ugu hayo maadaama dadka la haysta ay ku jiraan 3 qof waddalkaasi Faransiiska u dhashay. Sida lagu sheegay Tirokoob ay samaysay wakaaladda wararka Faransiiska oo ku saabsanayd xog rasmi ah oo Israa'iil ku aadan ayaa ilaa iyo hadda la tilmaamay in lagu dilay halkaasi ku dhawaad 30 qof oo u badan haween iyo caruur, waa sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaase. Dhegeystayaal, qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dowladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa magaalada Nairobi ku kala seexday heshiis dhigaya sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada waddan, gaar ahaana ganacsiga, isu socodka dadka, iyo weliba xoojinta nabadgelyada iyo guud ahaanba midda gobolka. Heshiiskan ayaa imanaya xilli maanta uu magaalada Nairobi gaadhay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ka qayb geli doona shirka lixaad ee golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka qabsoomi doona amaba aan ilaahda ka socda magaalada Nairobi. Haddaba wariyaha v o a Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Heshiiskan ay magaalada Nairobi ay ku wada saxiixdeen madaxda wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa daba socday kadib kulan heer wasiira ah oo ay toddobaadkii hore ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Iyadoo dhammaystirka heshiiskan ay maanta madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ku dhammaystireen magaalada Nairobi. Heshiiskan ayaa ah mid boorka looga jafayo islamarkaana lagu xoojinayo xiriirka iyo wada shaqayntii soo jireenka ahayd ee ka dhexaysay Kenya iyo Ethiopia, iyadoo labada hogaamiye ay dib u xasuusteen xiriirkii saaxiibtinimo ee qotada dheeraa ee taariikhiga ahaa ee ka dhexeeyey labada waddan. Wadahadallada Kenya iyo Ethiopia ayaa diiradda lagu saaray arrimaha labada dhinac, gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee khuseeya danaha iyo danaha labada dhinac. Labada dal ee Kenya iyo Ethiopia ayaa iska kaashanaya dhinacyada ay ka mid yihiin ganacsiga iyo maalgashiga, beeraha, kalluumaysiga, gaadiidka, tiknoolojiyadda, dalxiiska, caafimaadka, dhaqanka iyo dhirta si loo helo himilooyinka qaran ee kobaca dhaqan-dhaqaale iyo sidoo kale in la dhaqangeliyo ajandaha midowga Afrika ee 2063-ka, kuwaasoo ay madaxweyne William Ruto iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay sheegeen inay ka go'an tahay kor u qaadista iskaashiga labageesoodka ah ee labada dal. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay heshiiskan ay Kenya iyo Ethiopia ay maanta wada gaareen xilli gobolku ay ka jiraan xiisado diblomaasiyadeed? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Anas Maxamuud Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Qadarow, booqashadan tan ugu horreyso waa mid ka turjumaysa sida uu u soo wanaagsanaanayo ama sida uu wanaagsan yahay xiriirka Ethiopia iyo Kenya ka dhexeeyo, waxaana ra-iisul wasaarahan waddanka booqasho ku yimid xilli isbuucii hore uu jiray kulan heer wasiira ah oo ay isugu yimaadeen madaxda labada dal, waxaana xilligaasi looga hadlay heshiiska iyo iskaashiga Kenya iyo Ethiopia ee soo bilowday sanadkii 1963. Arbacadii aynu soo dhaafnay waxay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee Kenya iyo Ethiopia ay kulmeen, ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirkan iyo iskaashigan dhan weliba ee ka dhexeeya Kenya iyo Ethiopia. Booqashada maanta Abiy Ahmed uu ku joogo Kenya waxa waxa ay ku soo aaday xilligii loo baahnaa marka si loo fiiriyo sababtoo ah waxa ay ku soo aaday xilli Itoobiya ay u baahan tahay bad 1 Janaayo waa kii aynu ogeen oo Itoobiya iyo Somaliland Addis Ababa ay ku galeen heshiiskii dhanka badda ee Muuse Biixi iyo sidoo kaleete Abiy Axmed ay wada galeen oo xiiso diblomaasiyadeed ka dhex abuuray Soomaaliya iyo Itoobiya ilaa xilligana taagan. Marka Itoobiya maadaama ay bad u baahan tahay, booqashadan waxaa la sheegayaa in ay tahay mid ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu doonayo in uu kala hadlo madaxweynaha Kenya William Ruto sidii Itoobiya ay u isticmaali lahayd dekedda Lamu ayna uga faa'iidaysan lahayd mashruuca loogu magacdaray Labsetka ee isku xiri doono dekedda Lamu ilaa sidoo kaleete wadamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed.
Heshiiskan Kenya iyo Itoobiya ayaa imaanaya xilli magaalada Nairobi uu ka socdo shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxweyneyaasha dalalka xubnaha ka ah golahan, waxaana madaxda ka qayb galaysa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta soo gaaray magaalada Nairobi si uu uga qayb galo shirka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobay. Shirkan ayaa sidoo kale madaxda ka qayb gali doonta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ee salka ku hayay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Itoobiya ay la gashay Somaliland. Shirkan ayaana noqonaya midkii afraad ee ay isku arkaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo aysan dhicin wax wada hadal ah ama basalaan ah oo dhex marta labada mas-uul. Shirkii ugu horeeyay ee ay isku arkeen labadan mas-uul ayaa ahaa shirkii 19-kii bishii Janaayo ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda ee isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay, iyadoo shirarkii kale ee xigeen ay ka mid ahaayeen shirarkii ka kala dhacay magaalooyinka Roma iyo Addis Ababa. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, shirkadaha waddanka Kenya oo waajahaya caqabado dhaqaale ayaa u leexday dhinaca aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ee loo yaqaano artificial intelligence si loo yareeyo kharashaadka wax soo saarka iyo weliba xayeysiiska. Arrintaasi ayaana walaac ku abuureysa farshaxanka iyo weliba wakaaladaha xayeysiiska, kuwaasoo ka baqaya in aaladahani ay shaqadoodii la wareegaan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay shirkadaha dalka Kenya ay dadaal badan ku bixinayeen in ay si degdeg ah ula jaan qaadaan si ay u yareeyaan waqtiga iyo kharashkaba. Kartaasi oo ka mid a shirkadaha daabacaadaha ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ayaa ka mid a shirkadaha kor u qaaday isticmaalka aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah. Halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen farshaxanno ay soo kiraystaan, haatan waxaa shaqadaas u qabta qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, isaga oo u naqshadeeya buugta, qoraallada iyo wixii kale ee ay u baahdaan.
Because everything is within your fingertips.
Sababtoo ah wax walba waxay ku jiraan farahaaga, markaa waxaad ogaanaysaa inaanad waqtiga yarayn oo keliya, balse sidoo kale waxaad yaraynaysaa kharashka, sababtoo ah uma baahnid inaad kiraysato qof shaqo kuu qabta. Sidaas daraaddeed, inaad kharashka kaydisid waxaa keenaysa AI, taas oo qabanaysa shaqada. David Karega oo ah madaxa bariga iyo Koonfur Afrika ee shirkadda isgaarsiinta ee Woodrow ayaa sheegay in AI ay ka caawiso shirkadaha in ay la xiriiraan macaamiishooda.
You know, with AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI.
Garaadka macmalka ah, ururada, hay-adaha iyo shirkadaha ayaa bilaabaya inay adeegsadaan sidii ay shaqada uga caawin lahayd, halkaas oo ay kharashka ku yaraynayaan iyo in ay xidhiir wacan la sameeyaan macaamiisha. Waxaan arkayo ayaa ah in AI ay noqotay shay hal abuur leh, adiga oo ka eegaya dhinaca shirkadda iyo dhinaca macmiilkaba. Hirgelinta AI waxa ay ka qabaan dadka farshaxanka ah iyo shirkadaha waxyeysiya, taas oo uu sii yaraanayo macaashka ay samaynayaan. Simon Muwanzai oo ah madaxa curinta ee shirkadda The Art Group ayaa qiraya faa'iidada ay leeyihiin AI ama garaadka macmalka ahi, inkasta oo uu qabo in ay fiican tahay in shirkaduhu ay ku tiirsanaadaan xirfadlayaasha aqoonta sare leh. Dhammaan shaqada naqshadaynta waxaa lagu qabtaa gudaha, markaa taasi waxay ka dhigan tahay in lacag yari ay soo gasho shirkadda. Markaa hubaal arrintaasi waana taaban doontaa, laakiin ma aragno xaalad ay shirkaduhu sidaas u sameeyaan, sababtoo ah mar walba
waxaan xoogga saaraynaa oo aan isku dayaynaa in aan u doodno dadka suuqa ka baxaya, kuwaas oo u baahan in ay diiradda saaraan meelaha ay u xooggan yihiin. Waqtigan xaadirka ah, barnaamijyada AI ee loo isticmaalo xayaysiintu waxay inta badan abuuraan waxyaabo kala duwan oo qaarkood khiyaali yihiin, kuwaas oo u baahan saacado badan in la hagaajiyo. Si kastaba ha ahaatee, xarunta cilmi baarista xayaysiyada adduunka ayaa sheegtay in kharashka qaybta xayaysiyada Afrika uu hoos u dhacay 12.6% sannadkii hore, taas oo muujinaysa suurtagalnimada isticmaalka AI.
Dhowr ka mid ah saraakiisha bani'aadamnimada qaramada midoobay ayaa salaasadii ka digay inay jirto halis sare oo macluul ah in ay ka dilacdo qasaar, taasoo ay sababeen colaadaha ka jira halkaasi haddii aan dagaaladaasi si dhaqso ah u joogsan. Warbixintan oo ay arrintan ka qortay wariyaha v o a qaramada midoobay Margaret Bashir waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Haddii aan waxba laga qaban, waxaan ka baqayaa in macluul baahsan oo ka dilaacda Gaza ay galaafato nolosha dad aad u fara badan. Colaadaasi oo tan iyo bishii Oktoobar ay galaafatay nolosha ku dhawaad 30,000 oo qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana macluushaasi suuragal tahay in ay khatar kale ku keento dadka dhibanayaasha ah, ayuu yiri Ramesh Rajazingam oo ah agaasimaha qaybta isku xirka xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. Waxa uu khudbad ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay soo qabanqaabiyeen dalalka Algeria, Guyana, Slovenia iyo Switzerland, iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo in gaajada loo adeegsado hubahaan dagaalka. Rajzingam waxa uu sheegay in ugu yaraan 576,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah 25%kiiba dadka ku dhaqan halkaasi, ay hal tallaabo u jiraan macluul, iyo dhammaantii dadka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin gargaarka cuntada bini'aadamnimada oo aan ku filnayn si ay u noolaadaan, ayuu yiri. Nasiib darrose, si ka xun sida sawirka aan maanta aragno, waxaa jira suurtagalnimo kasta oo ay uga sii dari karto xaaladda, ayuu yiri. Gaza waxa ay hadda wajahaysaa heerka ugu xun ee nafaqadarrada caruurta meel kasta adduunka ka mid a, ayuu yiri Carol Scow, ku-xigeenka madaxa fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka. Hal canug oo ka mid a 6 canug ee ka hooseeya 2 jirka ayaa xaalad macluul baahsan haysata. Wax soo saarkii beeraha ayaa sidoo kale yaraaday. Maurizio Martina oo kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sharaxay sida dhammaan silsiladaha sahayda cuntada ee uu saameeyey dagaalka. Beeraleyda ayay Israa'iil ku khasabtay inay ka guuraan dhulkooda ama waxay ka carareen duqeymaha baabi'iyey dalagyadii, sidoo kale xoolihii ay dhaqan jireen, taasoo kalifteen gaajo ba'an ay ka dilaacdo deegaanka. Kalluumaysiga ayaa la sheegay in sidoo kale uu mamnuuc yahay, biyaha dhulkana waxaa la sheegay inay yihiin kuwo wasakhaysan, kuwaas oo xaaladda sii muujinaya.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta qaramada midoobay Margaret Bashir. Ciidanka Maraykanka ayaa ka dhimaya ciidankooga 24,000 askari, tiradaas oo u dhigantay ku dhawaad 500,000 tirada guud ee ciidanka. Taalibaan ayaa qayb ka ah dib u habaynta ciidanka si ay tallaabadan idhaahda ayaa qayb ka ah dib u habaynta ciidanka si ay awood ugu yeeshaan in ay si fiican u dagaalamaan haddii uu dagaal weyni dhaco. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay ciidanka soo food saartay yaraanta shaqaalaysiinta, iyadoo ay adkaatay in la keeno askar cusub oo ku filan si loo buuxiyo dhammaanba shaqooyinka ka bannaan ciidanka. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo faahfaahinayaa Xuseen Barre.
Tirada lagu dhawaaqay in la dhimayo ayaa inta badan noqon doonta jagooyin horeba u bannaana, balse ma aha askarta dhabta ah, waxaana ka mid a shaqooyinka la xidhiira ka hortega kacdoonnada, kuwaasi oo sare u kacay intii lagu jiray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan laakiin aan maanta loo baahnayn. Qiyaastii 3,000 oo ka mid a tirada askarta ee la dhimayo ayaa saameyn doonta ciidamada howlgallada gaarka ah. laakiin dhinaca kale qorshuhu waxa uu ciidanka Maraykanka ku kordhin doonaa ilaa 7,500 oo ciidan ah oo cusub oo lagu kordhinayo howlgallada kale ee muhiimka ah oo ay ku jiraan difaaca hawada iyo cutubyada ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 5 howlgal oo cusub oo adduunka oo dhan ah kuwaasi oo kor u qaadaya awoodda internetka, sirdoonka iyo hirgelinta weerarada fog. Hogeyaha ciidanka Maraykanka Christine Wormuth ayaa sheegtay in iyada iyo General Randy George oo ah taliyaha ciidanka ay ka shaqeeyeen sidii loo khafiifin lahaa tirada meelaha ay bannaan yihiin ama boosaska dheeraadka ah. Taliyaha ciidanka ayaa sheegay in madaxda ciidamadu ay sameeyeen falanqayn badan si ay u doortaan meelaha ay askarta ka dhimayaan. Go'aankan ayaa ka turjumaya xaqiiqada ah in sanado badan ciidanku ay awoodi waayeen in ay buuxiyaan kumanaan boos oo bannaan, iyadoo ciidanku sida uu hadda u qaabaysan yahay uu yeelan karo ilaa 449,000 oo askari. Haddana tirada guud ee askarta heeganka ah hadda waa 454,000 oo askari. Qorshahan ayaa ah in la keeno ciidamo ku filan 5 sano oo soo socota si loo gaaro ilaa 407,000 oo askari. Dibuhabeynta la qorsheeyey ayaa timid kadib dagaal 20 sano ka socday Ciraaq iyo Afghanistan, kaasoo ku qasbay ciidanka in ay si degdeg ah oo baaxad leh u ballaariyaan si ay u buuxiyaan guutooyinka loo diray furumaha dagaalka. Taas waxaa ka mid ahaa howlgal ballaaran oo ka hortag ah oo lagula dagaalamayay Al-Qaacida, Taalibaan iyo Daacish. Muddo kadib waxaa diiradda militarigu u wareegay tartan awoodeed oo weyn oo ka imanaya Shiinaha iyo Ruushka iyo hanjabaadaha Iiraan iyo Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale dagaalka Ukraine ayaa muujiyey baahida loo qabo in xoogga la saaro nidaamka difaaca hawada iyo awoodaha farsamada sare ee labadaba. Hogaamiyaasha ciidamada ayaa sheegay in ay si taxaddar leh u eegeen dhammaan qaybaha shaqada ee adeega iyaga oo raadinaya meelo wax laga gooyo, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadaalka socda ee lagu casriyeynayo ciidanka Maraykanka iyadoo la adeegsanayo hub cusub iyo tiknoolojiyad sare si loo ogaado halka ay tahay in xoogga la saaro.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrowe nala socotiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. maxkamad ku taalla dalka Zimbabwe ayaa hogaamiye ka tirsan mucaaradka dalkaasi ku xukuntay 6 bilood oo xadhiga amaba inuu bixiyo $300 oo ah lacag ganaax, iyadoo taasina ku sababaysay aflagaado uu geystay haweenay ah ganacsato u dhalatay waddanka Ruushka. Garsoore Fungai Guariro ayaa riday xukun ah in Tandaya Biti, hore u ahaa wasiirka maaliyadda, uu bixiyo ganaax lacageed amaba in la xiro. Xukunkaasoo soo afjaray dood sharciyeed oo soo taxnayd muddo 4 sano, isla markaana u dhexaysay Biti iyo Tantaniya Aleshina, oo sida lagu xusay waraaqaha maxkamadda ah haweenay ganacsata ah u dhalatay waddanka Ruushka. Aleka Majundeme, oo ah garyaqaanka ninkan mucaaridka, ayaa shalay warfidiyaanada ugu sheegay bannaanka maxkamadda ee magaalada Haraare in Biti oo ah siyaasigan uu doodaya uu racfaan ka qaadan doono xukunka. Waxaana uu intaasi sii raaciyey in isaga iyo weliba Biti ay aad ugu cadhaysan yihiin xukunka, balse aanu la yaabaneen inuu sidaasi u dhaco xukunku. Taasina ay tahay sababta ay racfaanka ugu qaadanayaan maxkamadda sare, maadaama buu yidhi hayaan caddeymo ay ku muujin doonaan waxyaabaha ay saldhigga ugu dhigayaan racfaan qaadashadooda. Xeer laalinta dalkaasi ayaa Biti waa hogaamiyahan mucaaradka ah ku eedeysay inuu haweenaydan ganacsatada ku tilmaamay doqon sannadkii 2020, walow ninkani iska fogeeyey eedahaasi loo soo jeediyey ee ah inuu xadgudub afka ku sameeyey haweenaydaasi. haweenaydan u dhalatay waddanka Ruushka ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in xukunku ahaa mid guul u ah haweenka, waxaana xustay in Zimbabwe ay cadaalad sameeyeen xataa haddii ay ku qaadatay muddo 4 sannadooda, balse ay muddadaasi wax badan baratay, islamarkaana ay yaqiinsatay in haddii ay haween yihiin aanay u istaagi karin xuquuqdooda, cadaaladana aana bannaanka lasoo dhigi karin, oo aanay jirin waxay ka qaadi karto siyaasigan u eedaysan amaba qof kaleba. Sidoo kalena waxay tilmaantay in tani ay tahay cashar uu bartay oo ah inuu qadariyo haweenka keliyata maahe, sidoo kale ay tahay inuu qadariyo dhammaanba dadka waddankaasi ku nool. taageerayaasha haweenaydan oo isugu soo baxay bannaanka maxkamadda ayaa sheegay in ninkaasi ay ahayd in lagu rido xukun aan ganaax lahayn islamarkaana xabsiga loo diro, halka taageerayaashiisuna dhinacooda ay ka sheegeen in ciqaabta loogu riday ninkan ah inuu qof doqon ku tilmaamo aanay ahayn mid cadaalada. Biita ayaa gudoomiye ku-xigeenka Citizen Voice baahaysiga isbeddelka ee dalkaasi Zimbabwe, oo sidoo kale xisbiga mucaaradka ugu weyn, saaxiib geejoob sikhaala oo xabsiga ku qaatay ku dhawaad 2 sano ayaa isagana 9 bilood laga dhaafay xabsiga haddii uu bixiyo $500 bisha Maarch 4-teeda iyadoo isagana lagu eedeeyay been abuur. Wagaag dhegeystayaal kuwale aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Warbixinayo weliba barnaamijka kala dhegeystayaal inoo soo socdo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesa.
Sharafto wiilaan wax ku dhimi
dhegeystayaal, qaybii dambe idaacadda caawiya dunideenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba shirka koowaad ee isku dubaridka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo weliba mid maamul goboleed ee soomaaliya oo kismaayo ka daah furmay iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo weliba madaxweynihii hore ee waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashooyinka hordhaca ee gobolka Michigan, walow natiijadaasi salaasadii soo baxday ay muujinayso in labadan musharaxba ay arrintani ku keenayso dareena la xidhiidha guusha ay ka filayaan doorashada bisha Noofambar gobolkan oo codbixiyaashiisu ay guurguuraan. Dadka codkooda la aamusay xisbiga dimuqraadiga doorashadaasi hordhaca ah ee gobolkan Michigan ayaa barbilow u ah sida ay saameynta ugu yeelatay madaxweyne Joe Biden hanaanka uu maareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, taasoo suurtagal ay tahay inay saameyso ololihiisa uu doonayo in dib loogu soo doorto. Donald Trump ayaa isaguna ku guuleystay doorashadaasi hordhaca ah tiro aad u badan, hase yeeshee taageerayaasha Nikki Haley oo ah haweeneyda la tartamaysa ayaa iyaguna mar labaad muujiyey inay qaar ka mid ah codbixiyaasha xisbiga Jamhuurigu ay suurtagal tahay inay codkooda kala baydhaan Donald Trump mar kale muddo afar sannadood ah. Xubnaha xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa dabada ka riixaya in dhammaana waxyaabaha ciidamada waaxyaha ciidamada booliisku ay gacanta ka geystaan in ay soo helaan dadka sogalootiga ay aan sharciga lahayn oo ay soo xidhaan kadibna ay waddanka ka mustaafuriyaan. Indhisahan oo ay soo gudbiyeen guddi hoosaadka baarlamaanka gobolkaasi ee badqabka bulshada iyo weliba ammaanka gudaha si uu golahaas oo dhammaystiran kadibna ugu gudbo ayaa arrintan ay timi kadib markii ay booliisku soo eedeeyeen nin u dhashay dalka Venezuela oo inta uu garaacay kadibna dilay kalkaaliso ka tirsanayd jaamacadda Georgia. Hose Ibra ayaa jimcihii loo soo xiray eeda la xidhiidha dilka maalintii Khamiistii loo geystay haweeneydan oo 22 jir ah, islamarkaana lagu magacaabayay Laken Riley. Ninkarodaadiisa lagu sheegay 26 jir, islamarkaana u dhashay waddanka Venezuela, ayaa mas-uuliyiinta waaxda socdaalku ay sheegeen inuu si aan sharci ahayn waddanka Mareykanka ku soo galay sanadkii 2022, islamarkaana aanay caddayn in uu waddankan Mareykanka ka dalbaday magangeliye iyo weliba in kale. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in ay kala saxeexdeen amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Athani heshiisa ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee qare ee dhaqaalaha waddanka Faransiiska sanadka 2030, kaasoo ku kacaya 10 bilyan oo euro. Amiirka waddanka Qatar ayaa booqasho ku tagay waddanka Faransiiska, taasoo ah booqashadiisi ugu horreysay waddankaasi uu ku tago tan iyo markii xukunka uu qabtay sanadkii 2013. Kasakow heshiisyada iskaashiga iyo wala maalgashiga arrinta qasa ayaa iyaduna qayb ka ah ujeeddada booqashada, waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaa sii deynta lahaystayaasha qasa oo ah arrin uu Faransiisku si gaara isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay waddankaasi Faransiiska. Sida lagu sheegay tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka ee Faransiiska oo ku salaysan xog ururin rasmi ah ama xogta rasmiga ah ee Israa'iil, ayaa ilaa iyo haatan qasa la tilmaamay in lagu dilay ku dhowaad 30,000 qof oo ku aadan halkaasi dadka ku nool, kuwaas oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. We'll be right back. Kismaayo shirka koowaad ee isku dubbaridka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo weliba kuwa maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Kismaayo uu ka daafuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk iyo weliba kuwa maamul goboleedyada, sida uu ku waramayo Aadan Maxamed Salaada.
shirkan maanta laga daafuray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirada wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwa uu ka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa si weyn uga hadlay arrimaha muhiimka u ah wasaaradaha ee loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan. Maxamed Axmed Cali, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland oo daafurka shirkaasi ka hadlayay, ayaa waxa uu yiri:
annagu wax badan inaan dhahno ma rabno, waxaan rabnaa idinku inaad noo hadashaan oo wasiirka iyo wasiirada kale ay noo hadlaan. Aad iyo aad baan inii soo dhoweyneynaa, aynu kuna faraxsannahay. Waxaan rabnaa, annagu ma rabno inaan haddan dhirahno waxbaa naga maqan iyo saan weeyo eed sheegano, inaad idinku noo eed sheegtaan oo la yiraahdo wasaaradda loo roonaado, wasiirkan ka rabnaa, wasiirada kalena waa socdaan. Hadalkaygu wuxuu ku eg yahay wasiirku wax ogaal wasaaradaha uu ka warqabaa warbixin badan oo hadda aniga aan soo jeedinayo ma jirto. Wuu og yahay baahida jirta ee shaqaale la qabo oo waa ka soo hadalay dhibka yaala shaqo abuur in Soomaaliya ay u baahan tahay oo dadku wax faa'iidaan. Madaxweynaha hayskiisi waa maqlaysan wasiirku soo jeediyey.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Dr. Maxamed Cilmi Ibraahim, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, isagoona ka hadlay ujeedka shirka ee ah sida ay u wada shaqeyn karaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waxyaabaha looga baahan yahay.
Mar walba annagoo ka duuleyna hannaanka dalkeenu u qaatay ee federaalka, waxaan mar walba ogsoonahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu inay yihiin dad wada shaqeyn ka dhaxayso, waxay u adeegayaan ay yihiin bulshada Soomaalida ay yihiin. Annagoo taa og, waajibaadkeegu taana farayo ayaa mar walba waxay tahay inaan isugu nimaadno shirar noocan oo kale ah oo aan kaga arrinsanayno inta badan shaqooyinka aan qaranka u hayno, waxyaalaha gaabisku ka jiro, iyo waxyaalaha se loo hormarsiin lahaa meelaha gaabisku ku iman karo, iyo innagoo mar walba istusinayna maxaa heer federaal looga baahan yahay inuu dardar geliyo, maxaa looga baahan yahay heer state inay dardar geliyaan. Shirkani markaa wuxuu daaran yahay sansaakaba ka sheegnay ujeedkiisuna uu yahay dardargelinta shaqooyinka hore u soo socday. 2023 shaqooyin badan lasoo qabtay, 2024 loo madlan yahay, oo bishii labaad aan ku jirno gabagabaa inaan isagana iska warsano shaqooyinka inoo yaala si loo dardargelin laha.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Cilmi Ibraahim, ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale saameynta ee daayarta Soomaaliyeed ee ku hayso, isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed si meesha looga saaro dhibaatooyinka lidiga ku ah amniga, sida uu sheegay.
Waxaan ognahay dalkeenu inuu 175 uu yahay dhalinyaro, san horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayna sameyna inay iyaga yihiin. Marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyartaas sameynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tagi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan. Waxaan ognahay burburku intuu dhacay shaqo abuurka dalku inuu aad u hoosiyo. Waxa mar walba lama ilaawaan ah kaalinta ay kaga jiraan private sectorku shaqo abuurka dalka ay kaga jireen 30 sano ee burburku soo jiray. Nin macalin noqda iskuul private jooga, nin kambani private jooga, iyo qofka shaqeeya isbitaal private, shaqo abuurku wuxuu aad uga socday sectorka private-ka ayuu aad uga shaqeynayay inta dalka burburku ku dhacay. Waxa anagana kaalinta na saaran ay tahay ka wasaarad ahaan kaalintii qaranku uu ku lahaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed in general. Marka ka wasaarad ahaan waxyaalaha halka kaga wada hadli doono waxa qayb muhiima ka ah shaqo abuurka iyo shaqo abuurku muxuu u baahan yahay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in shirarka noocan oo kale la joogteeyo si meesha looga saaro wada shaqeyn la'aanta ka dhexaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo ay ka yimaadaan gudaha waddanka si ay qayb uga noqdaan amniga waddanka, islamar ahaantaana ay meesha uga baxdo falalka lidiga ku ahi amni darada ee inta badan sababa shaqo la'aanta haysta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahno, iyadoo waddankeena maanta shaqaalihii ay buuxaan, farsamo yaqaanadii ay jiraan, wax waliba maanta uu bannaanka yaallo, in haddana shaqaalaha ugu muhiimsan iyo dadka tiinikalka ay noqdaan dad ajneebi aho bannaanka ka yimaada, oo weliba dhaqaale aad u badanna uu ku baxo, iyadoo waxaasoo dhan mujtamaca Soomaaliyeed uu qaban karayo. Arrintaasi waxaad moodaa inay tahay arrinta maanta ugu baahan in la daadejiyo, oo qofka xirfadlaha ee soomaaliga iyo aqoonyahanka soomaaliga ay noqoto shaqada isagu uu leeyahay qofkii qaban lahaa inuu isaga noqdo. Taasaa ah shayga ugu muhiimsan. Waxaan ka fursanaynaa markaa haddii tii hoosana annagu aan dadka igu barno, tii waaweyneed ee mas-uuliyadaha iyo aqoonta iyo ku xirnaydna ay noqoto inaan annagu aqoonyahankanagii iyo dhakaatiradanagii iyo kuwii wax soo bartay ama gudaha waddanka ku barteen ama dibadda ha ku barteen inaan iyagii aan gacanta qabanno iyagu shaqada ay qabtaan. Waddankani maanta sidu uu yahay uu ka fiicnaan lahaa.
Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed lagaga hadlayo muhiimadda iyo waxyaabaha ay ka doodeen wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee shaqada iyo arrimaha bulshada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4, waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
wagaag dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafe qoysti.
duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaangal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o a. si aan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tira badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici.
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkay Qadar oo dood igala qayb galay aad ay u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan ay wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arintaasi ima muuqato, kumana raacsan saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah dowladda magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyay. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladda aan nahno, dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka dhexe ay mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ay hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan oo horyaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho ayaga ay soo bixin bideen. Dadkan maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo keliya ma ah, waxay soo bixin bideen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobolada dalka dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxeeyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diaspora ah oo Soomaali diaspora adduunyada joogo oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi ah. Waa dadkay dowladdu u dhaaratay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maartay ay xeryahooda ay maartay ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy, loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad, loo sameeyo waxbarasho, loo sameeyo nolosha asaasiga, loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maartay imaato, inay xaaladda u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo, lagu celiyo deegaanadoodii, looga sameeyo dib u dejin, loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay kasoo barakiciyeen, in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa. Marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay. Dowladdu waxa waajahayaha shacabka waaye inay jahayso oo dadka noloshooda maartay, waa dadka ugu nugul maanta, xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto. Dowladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye, dowladduna dadka noocaas ah baahiyaha adag qaba ayaa la rabaa mar walba dowladdu inay garab istaagto oo wax u qabato. Mar walba dowladda ayaa mas-uuliyadda walaal way saaran tahay.
Shaafici, maxaad ku sababeynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababeeyaa Xasan Kaafi, dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah, waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin, isku dhaqan ay yihiin, isku af ay yihiin, kana dhexeeya dal iyo dadba. Marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay usoo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah, walaalahood wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyey ee muxsiniinta ah, waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyey, waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta dollar ku ganacsanayo. Haddii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta, wax badan ay u taraysaa. Ogow, dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad, maaha, waa muwaadiniin Soomaaliyeed. Daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro. Marka waxaan u sababeynaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado bannaanka ah, shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayiinta dollar ku ganacsanayo, iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho, 3 milyan oo qofooda ku nool dad badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofood ah ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin ee dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxaalaha xataa halista ugu jira cudurada faafa inuu ku dhacaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Qadar,
xalka waxaan u arkaa inay dowladdu ay dadkan hoos u dhowrto, loo sameeyo hoy, loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan, sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho, caafimaad, biyo loo sameeyo. Biyo xitaa ma haystaan, nolosha bini-aadmiga waxaa ugu muhiimsan biyaha, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan. Marka dowladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye, dadkan waxa isku jira dad waayeela, dad u nugul maaragtay dhibaatada, u nugul caruur, haween. Marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato, sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda, ay soo booqato meelaha ay degan yihiin, maaragtay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin, ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan. Shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa la-eg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maaragtay gobollo dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maaragtay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen, waxba maaragtay tabar iyo maaragtay laba gaari karaan gacan. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan ay maaragtay ay jahayso, ay wax u qabato, nolol u samayso, fursado u samayso.
Shaafici, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen. Maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho, ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan. Haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey, waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaaladan Muqdisho. Ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan. Waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa, shaqsi shaqsi ayaa loo caawin karaa. Waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan, jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan, aqoonyahanka maxallaha, waalidiinta, caruurta, cid waliba way caawin kartaa. Haddii aan arintaas la yeelin, dadkaas dhibaatada way kusii jirayaan, magaalada Muqdisho dhibaataas way saameyn doontaa. Marka ma qaba in la yiraahdo dowladda la sugaay, shacabka ayay u taallaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Markale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaa haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqotay. Dawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo taahi taahi lama dhegaysti dimasha joga ulalo madelo dantalo maeliyo tahi tahila madegiste ahadi dahdeni yo wada dalashadeni aqal kandise katurte ahadigi dahdeni yo wada dalashadeni aqal kan bisina adigi katurte miyan adan kubadale awo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba miyan aadan kubadaleen awo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba igado dur dibata da ragala gumadele ragala gumadele igado 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 dibata da ragala gumadele banka ga ruuxu leh ifka agama soo dhigi dambalki wadkayga kumada fikaray banka ga ruuxu leh ifka agama soo dhigi dambalki wadkayga kumada aney
miyaan aadan kuba dhalin xaawo naaska koo dhigin dhabta hooya kugu qaban. Codkaasi Cabdisalaad Beerdilaashe ayaa dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulantadnaba waxaan idinlayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.